La esploroj de ekspertoj el la Varsovia Universitato respondis la demandon el kiu materialo estas faritaj la tiel nomataj sandomierŝakoj. Temas pri unika trovaĵo en Pollando kaj unu el malmultaj ĉi-specaj en Eŭropo.
Ili prezentas geometrian, abstraktan muzulmanan stilon kaj apartenas al la plej grandaj laŭ la dimensio mezepokaj ŝakoj trovitaj en Pollando. Ilia maksimuma alteco egalas al 25 mm. En Pollando estas pli ol 50 lokoj, kie estis retrovitaj mezepokaj peonoj, sed preskaŭ ĉiam temis pri unuopaj ekzempleroj. La ŝakoj el Sandomierz estas preskaŭ kompleta trovaĵo. El inter 32 peonoj ne estis retrovitaj nur 3.
La alia karakterizaĵo estas, ke unu kompleto de la figuroj havas profundajn kaj legeblajn reliefojn, dum la alia havas ilin multe malpli profunde gravuritajn. Ili estis retrovitaj en 1962 proksime al la preĝejo de Sankta Jakobo, kiu ekde 1226 estis la dua en Pollando kaj unu el la plej malnovaj en Eŭropo, Dominicanei klostroi.
Komencaj supozoj, ke sandomierŝakoj estis faritaj el ostoj de ekzotikaj animaloj, ne konfirmiĝis. Meze de la pasinta jaro al la dono a ekzamenado estis subigitaj 3 poenoj. Oni sukcesis akiri preskaŭ kompletajn mitokondriajn genomosekvencojn. Tio ebligis respondi el kiu materialo ili estis faritaj. La figuroj kun reliefaj gravuraĵoj estis faritaj el ĉevalo ostoj, la aliaj el la ostoj de bovino. Unu el la poenoj estis farita el la osto de cervo. Dank' al tiuj informoj eblas certigi konforman konservadon al tiu unika mezepoka ŝak-kompleto.